Θα δούμε όμως τώρα τι συμβαίνει με την κλιματική αλλαγή και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις σε πανδημίες του μέλλοντος. Θα μας δώσει τα φώτα του ο καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας, ο κύριος Χρήστος Ζερεφός, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τηλεφωνικά. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Στην άλλη τηλεφωνική γραμμή και ο συνοικοδεσπότης στην αίθουσα σύνταξης, ο Γιώργος Μητράκης. Κύριε καθηγητά, καταρχάς να σας χαρούμε και για την πρόσφατη εκλογή σας στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών.
Ευχαριστώ, καλώς ήρθες.
Οι υπάγοι στις πολικές περιοχές λιώνουν, η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει και τα έντονα καιρικά φαινόμενα ολοένα και αυξάνονται. Τι μπορεί να μας φέρει η κλιματική αλλαγή από άποψη ιών και σίγουρα δεν θα είναι και κάτι καλό, έτσι?
Κοιτάξτε, έχει αποδειχθεί ότι στις περιοχές που λιώνουν οι υπάγοι, δηλαδή αυτές που οι περιοχές που ήταν καλυμμένες μόνιμα από παγετώνες, όπως είναι η Νότια Σιβηρία και περιοχές της Νότιας Αλάσκα, αυτές οι περιοχές απελευθερώνουν εδάφη τα οποία ήταν παγωμένα για εκατομμύρια χρόνια. Μέσα σε αυτά τα παγωμένα εδάφη υπήρχαν σπόροι, υπήρχαν φυτά τα οποία ξαναζωντάνευσαν και μάλιστα απελευθερώνεται και μεθάνιο, το οποίο συνεισφέρει και αυτό στην κλιματική αλλαγή από το λιώσιμο των πάγων. Όμως, σε ορισμένα απολιθωμένα, παγωμένα, κατεψυγμένα έμβια όντα υπήρχαν και παλαιοί, όπως μερικοί έχουν βρει σε κουφάρια που αποκαλύφθηκαν μετά το λιώσιμο των πάγων. Και αυτοί οι παλαιοί φαίνεται ότι μπορούν να απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις. Ειδικά για την περίπτωση της Κίνας, η οποία γειτνιάζει, όπως ξέρετε, η Βόρεια Κίνα με την Νότια Σιβηρία, και εκεί οι πάγοι έχουν ταχύτατο ρυθμό με τον οποίο λιώνουν. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι η Σιβηρία το καλοκαίρι που πέρασε είχε και καύσωνα, 38 βαθμούς, σπανιότατο πράγμα, αλλά τα βλέπουμε τώρα όλο και πιο συχνά. Ξέρουμε ότι τα σιβηρικά δάση καίγονται συνεπία καυσώνων το 2010, το 2018 και φέτος, το καλοκαίρι το περασμένο. Επομένως, ξέρουμε ότι η αλλαγή είναι βίαιη στην αρκτική περιοχή, αλλά και στην ανταρκτική. Περισσότερο όμως στην αρκτική περιοχή, όπου και η θερμοκρασία της θάλασσας αυξάνει με διπλάσιο ή τριπλάσιο ρυθμό από εκείνον της Μεσογείου, για παράδειγμα. Για να συνοψίσω στο θέμα των ιών, υπάρχει ο φόβος και είναι τρομακτικό σενάριο, καθώς λιώνουν οι πάγοι να απελευθερώνονται παλαιοί, οι οποίοι θα μας ταλαιπωρούν. Δεν είναι τυχαίο το ότι 8 στις 10 πανδημίες που είχαμε τα τελευταία 100 χρόνια έχουν προέλθει από περιοχές που γειτνιάζουν με τις περιοχές που έχουν λιώσει οι πάγοι, όπως είναι η Κίνα. Η Κίνα με την Νότια Σιβηρία και συγκεκριμένα με την περιοχή γύρω από το Ιρκούτσκ.
Υπάρχει δυνατότητα πρόγνωσης των χαρακτηριστικών αυτών των ιών, των παλαιοϊών, όπως αναφέρεται, ούτως ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο?
Όχι, διότι είναι άγνωστοι. Διότι, όπως ξέρετε, και αυτός ο COVID-19-2, SARS-2, δεν τον ξέρανε. Είναι καινοφανή όντα, τα οποία δυστυχώς αποτελούν ένα πολύ σοβαρό κίνδυνο και το προτείναμε αυτό στη Διεθνή Βιβλιογραφία, δημοσιεύθηκε και ο Θεός βοηθός. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Μπορεί και να μην συμβεί τίποτα, μπορεί όμως και να έχουμε αυτή την συχνότερη επανάληψη από περιοχές όπως είναι αυτή της Νότιας Σιβηρίας.
Σε ό,τι αφορά την πανδημία του κορονοϊού και το γεγονός ότι οι κάτοικοι πολυπληθών περιοχών σε όλο τον πλανήτη αναγκάστηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ωφέλησε τελικά την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον?
Ασφαλώς. Κοιτάξτε, είναι η περίοδος στην οποία έχω αποκαλέσει η ανθρωπόπαυση. Η ανθρωπόπαυση αυτή οδήγησε σε μείωση των ρήπων, των συμβατικών και άλλων ρήπων, κατά μεγάλα ποσοστά που κυμαίνονται από 60 έως και 80%. Για παράδειγμα, τα οξύδια του αζότου και άλλοι ρήποι επιβλαβείς για την υγεία έχουν μειωθεί, ή σημαντικά μειώθηκαν δηλαδή το Μάρτιο-Απρίλιο. Τώρα, επειδή η ανθρωπόπαυση είναι πιο περιορισμένη, δεν είναι τόσο έντονη, οι μειώσεις είναι μικρότερες. Δηλαδή είναι γύρω στο 40%. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μιλάμε.
Και σε ό,τι αφορά τις καύσεις που γίνονται αυτή την περίοδο με το κρύο, με τα τζάκια, με τις ξυλόσομπες, τι ισχύει τελικά? Επιβαρύνουν την κατάσταση?
Κοιτάξτε, τώρα οι ξυλόσομπες ασφαλώς, γιατί τα αερούμενα σωματίδια δεν είναι και ότι καλύτερο να τα αναπνέει κανείς, αλλά είναι το μικρότερο κακό σε σχέση με όλα τα άλλα τα οποία αναπνέουμε κάθε μέρα, και ιδιαίτερα με αερούμενα σωματίδια τα οποία λειτουργούν, όπως ξέρετε, και σαν ελικόπτερα για να μεταφέρονται οι ιοί. Γιατί οι ιοί είναι και αερομεταφερόμενοι. Μπορούν να μεταφερθούν από τον αέρα, μπορούν να μεταφερθούν από πουλιά, μπορούν να μεταφερθούν από τη μετανάστευση δηλαδή των πτηνών, μπορεί να μεταφερθούν με ποικίλους τρόπους και να σκορπίσουν σε όλο τον πλανήτη. Και από τους ίδιους τους ανθρώπους, βεβαίως.
Γιώργο.
Κύριε καθηγητά, καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα.
Καταρχήν, συγχαρητήρια για την εκλογή σας θέση του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών. Μάλλον η μετανάστευσή σας στην Αθήνα σας βοήθησε σε ό,τι αφορά την καριέρα σας, έτσι?
Αλλά δεν μετέφερα ιούς, μετέφερα καλά πράγματα από τη Θεσσαλονίκη μας, την οποία έφτιαξα ό,τι έχω φτιάξει στη ζωή μου.
Σωστό και αυτό, σωστό. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι γενικότερο, γιατί ακούμε πολλά χρόνια για την κλιματική αλλαγή και βλέπουμε και τις καταστροφές που γίνονται. Υπάρχει όμως μια ιδιαίτερη ανθεκτικότητα σε ό,τι αφορά τον πλανήτη, ή αυτή η εντύπωση δεν είναι σωστή?
Δεν είναι σωστή, διότι η ανθεκτικότητα έχει τα όρια της. Και αυτή η ανθεκτικότητα ισχύει μέχρι ότου το ακραίο γίνει σύνηθες. Όταν το ακραίο πάψει να είναι ακραίο και έχουμε μάθει να ζούμε συνέχεια με καταιγίδες, με το ένα, με το άλλο, με πλημμύρες, με ξηρασίες, όταν αυτά είναι συνήθη γεγονότα, τότε να φοβάστε, δεν υπάρχει δρόμος να γυρίσουμε πίσω σε αυτά που ξέραμε.
Υπάρχει δρόμος, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει, κατά τη γνώμη σας?
Ναι, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην ανθρωπόπαυση, αυτός ο Μάρτιος-Απρίλιος που έγινε lockdown ισχυρό παντού, σε όλη την Ευρώπη, καθάρισαν οι ουρανοί, μέχρι και δελφίνια βγήκαν στα λιμάνια, όπως ξέρετε. Επομένως, σημαίνει ότι σταματήσαμε τους ρήπους, ξαναγύρισε το γαλάζιο, ξαναγύρισε η άνοιξη, έτυχε τότε και ο Απρίλιος στην Ιταλία, η άνοιξη, Μάρτιος-Απρίλιος, και επομένως ξανάδαμε την άνοιξη. Την άνοιξη που είχαν δει οι παππούδες μας, έτσι, γιατί δεν είδαμε την άνοιξη που βλέπουμε εμείς. Εμείς έχουμε συνηθίσει σε άλλες άνοιξεις. Επομένως, υπάρχει ακόμα ελπίδα, και όπως ξέρετε, στην σημερινή, μάλιστα είναι και επίκαιρο, στη σημερινή ανακοίνωση που έκανε το πρόγραμμα περιβάλλοντος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο οποίο έχουμε την τιμή να συμμετέχουμε και εγώ και ο κύριος Μπάης διαχρονικά μέσω των ερευνών. Ο κύριος Μπάης είναι ο διάδοχός μου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εξαιρετικός συνάδελφος. Μεταβολές τις οποίες έχουμε, ελπίζαμε ότι μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή η μείωση των εκπομπών εκείνων των αερίων του θερμοκηπίου που αποσταθεροποιούν το κλίμα, φαίνεται ότι είναι εφικτό αυτό να γίνει από τα τελευταία παγκόσμια, τις τελευταίες παγκόσμιες μετρήσεις για τα τελευταία 50 χρόνια. Οι προβλέψεις είναι ότι μπορούμε να ικανοποιήσουμε τους στόχους που έδωσε η Συμφωνία των Παρισίων πριν 5 χρόνια και η Πράσινη Συμφωνία που έγινε πέρσι από το Ευρωκοινοβούλιο. Επομένως, τα πράγματα μας δίνουν μια αισιοδοξία σχετικά με την κλιματική αλλαγή.
Τώρα, βέβαια, είναι ένα ερώτημα αν κάποιες διακρατικές συμφωνίες μπορούν να λύσουν προβλήματα, έτσι δεν είναι?
Όχι, λύνουν. Το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και να ξέρετε ότι το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παίξαμε ένα πολύ σπουδαίο ρόλο σε αυτή τη διαμόρφωση του πρωτοκόλλου, έδειξε ότι αν δεν το είχαμε κάνει, αν δεν είχε πετύχει, σήμερα θα φοβόμασταν τον ήλιο. Διότι είχαμε αρχίσει να φοβόμαστε τις μορφές καρκίνου του δέρματος από την αραίωση του στρώματος του όζοντος και τη διείσδυση η περίοδους β' ακτινοβολίας, πράγματα τα οποία απεφεύθησαν. Επομένως, αποφύγαμε κάτι πολύ σοβαρό που απειλούσε όλα τα ένδυα άμοντα πάνω στον πλανήτη με ένα πρωτόκολλο. Άρα οι διεθνείς συμφωνίες είναι σημαντικές, αρκεί να τηρούνται και να υλοποιούνται. Κατά το λατινικό, pacta sunt servanda.
Κύριε καθηγήτα, παρακολουθούμε τις δημόσιες τοποθετήσεις σας χρόνια τώρα, δεκαετίες. Έχετε επισημάνει κατ' επανάληψη τους κινδύνους της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Τώρα, με αυτές τις συμφωνίες που αναφέρατε νωρίτερα, θεωρείτε ότι το άλλοτε κλίμα δυσπιστίας, ας το πούμε έτσι, που υπήρχε από αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις απέναντι στους επιστήμονες και τις προειδοποιήσεις που είχατε κάνει, έχει αναστραφεί? Ή υπάρχουν άλλοι λόγοι που οδηγηθήκαμε σε αυτήν την κατάσταση?
Κοιτάξτε, αναστρέφεται εκ των πραγμάτων, διότι δεν αντέχει σε κριτική. Αυτοί που λέγονται οι καχύποπτοι ή δεν ξέρω τι, δεν έχουν έρισμα επιστημονικό. Αυτά που λέει η επιστήμη, ξέρετε, είναι μονοσήμαντα και η επιστήμη είναι αυτό που λέει και τίποτα άλλο. Επομένως, δεν υπάρχει θέμα αντίλογου, είναι σαν να λέτε ότι δεν υπάρχει βαρύτητα. Μα υπάρχει βαρύτητα, πώς να το πούμε. Είναι σαν να λέτε ότι η γη δεν κινείται. Και όμως ο Γαλιλαίος, όταν πήγε στην Ιερά Εξέταση, είπε «και όμως κινείται». Παραδέχθηκε εκεί ότι δεν κινείται, αλλά ο άνθρωπος μέσα του είχε σκάσει. Και βγαίνει έξω και λέει «και όμως κινείται». Δηλαδή, αν φτάσαμε στο Μεσαίωνα ξανά, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ο Μεσαίωνας έχει τελειώσει εδώ και 500 χρόνια και τώρα μιλάει η επιστήμη. Η επιστήμη μας λέει ότι να είμαστε προσεκτικοί, ότι έχουμε κάνει λάθη και ότι θα πρέπει να μάθουμε από τα λάθη μας και να προχωρήσουμε στο μέλλον, σε ένα μέλλον χωρίς υδρογονάθρακες, χωρίς ορυκτά καύσιμα ή μάλλον με λιγότερους υδρογονάθρακες και χωρίς ορυκτά καύσιμα, αλλά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες θα δώσουν τις λύσεις που θέλουμε για το περιβάλλον.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Ξέρουμε ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Θα σας αποδεσμεύσουμε. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας και γενικός γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, ο κύριος Χρήστος Ζερφός.